Radio Okapi. Ben Sangon Abeto, Folka Kosomsier. Okapi.
Kina salama matondoming pena biseka nyos ben baka masab na kolanda radio kapi beme mona yao. Ya ken tango sab na bena kolanda basa wana bet nan jinga ki Kongo konsomusiara Afrika nan to la kinzon zolo. Beta zibula basa ngu yae na lufwe batu kubina iya na kisumbula ya tren mosi na suka bubia na chimbulu na kasayo occidental. Jango mama kukunku na beto sol laka timpangi na beto sadala shabani ya ken tango yae na mweka. Nkangwa kivwa zulu kena kutita diaka kuvutuka bimpumbula FDLR nabisika na bau ya ntwala mingi na ntangu ya yabake na kuhinga makese FDC nabisika nkaka kimvuka mosi ya bazuzi ya makese kuminasambanu kena kolomba kubasika mazina na bau na mukanda ya mfumu, mfumu ya insi zimaranka na mvula meka tona kuluta batata mama inda basa ngunusu beke za bau na moba ntangu. Asileka beke mingi na kulanda beti na mweka ya vwana pena chimbulu na kasa occidental beti metuba matondo mingi. Ntalu wa batu mefua na kisumbula chimbulu na kasa occidental ya undeme yikama na sika 13 mutindu ntangu pesa maka na ntwala bame kumantangu yae kumina iya diaka batu mingi meluala zoli na kati na bau kena kumuna diaka mbote ve. Jango mama kukonge sola katimkune na beto sadala shabani ya kentangu yae na mweka zabisa beto mutu yae ya ntuka inki mutindufu wa kumina kandi.
Mutu ya kumi na iya ina lualaka na intu animeguza kufuwa na manima midi bakento zole ina lualaka na ntulu bake na kutubatuba munga ngantwadisi ya lupitadu ya chimbulu kena kukilave ti bake kuza zinga diaka bambevo ina yankaka makumi zole na ivwa bake na kukana kukuza natabao na lupitadu chika mekuza bakama bisadulu mingi na ndambu na yandi Godefroy kia kwanza na wonga samu na bambevo ina samu bakele mi nzieti, banani kekuza sadisa bau na lupitadu ina bana sambano ya libuta mosi ya soda katukaka na Kisangani samna kukwenda na Kamina bakufuaka na ntuka kimvuka mosi ya Caritas mekuza ndima kukuza nata bilongo na bantina na Kananga masinu yina sala kisumbula na nsuka ya bubo yai na chumbulu ya kele masinu ya bambala katukaka na Kananga samna kukwenda na Mweka masinu yina vwandaka benda basiterne zole pe bavagon tanu ya essence.
Ya sileka jango mama koko kanatina kasi occidentala wanaka kisumbula lufu ampe awana kinchasa kasi ya wanaka masasi mpambave pulusu mose awana pe kimpumbulu mose bakaka lufu anampi mpamazono awana bwala kimfumu kishasa mingi bumbwanzi ya salamaka na kumina sele mbao papulusu wafwanake na kukengela bwala na mpimpa kutana katiki mvuka mose batu yambi ya wafwanaka timinduki na maboko mpe masasi bulamaka jango mama kukunku na betu Suzanne Nzobo Odra kumaka kunenkia kusimba
mambo ya salamaka na kartye eradi na mpambu ya baveni etuku pe revolution na finakani ya bypass kimvuka ya ba miyibi vandaka na minduki katukaka kukunda yiba na ndambu yina baku izaka kutukisa bao na kimvuka vandaka sala patrui ya ba polisi otindu ya kuzaka zabana na mutumosi ya injo nani kuzaka baka disasi babulaka mapulisi vandaka sala ntumini ya mapulisi ya Kongo na ndambu ya Lukunga andi kuitaka na kifulu na samu kukunda mona kimona meso yina kuzaka luta kuna Colonel Celestin Kanyama animekuiza nyonga na kukuza mwona timosi ya mpango na bawe kisalu kuza kufwa na ntangu alivuandaka sala ya yandi kisalu nkangu mekuza yangadela na kukuza mwona mutindu bampulisi kuzaka mwangisa ntangu yai kuzaka saleti ba yai vandaka zungana to vanda sala patrui bakuza kutana na baina kuzaka sala baimbi bakuzaka mwangisa baina kuzaka sala baimbi ina kuzaka nata ti bampulisi yai vandaka sala patrui bakuza mwona ba miyibi yina kuzaka sala baimbi.
Jango mama kukuma tondo mingi ya fona kusima tibetke vona kaka kintwadi. Na kivwa zulu, bilumbu yai makesa kena kuyinga bayan kaka na bisika mingi FDC kena kusalaka. Seleka nkangu kena kutita mingi kuvutuka diaka banka dia mpemba FDLR kasi kina tindinga ya amani leo na bakivu nyoso zole melomba na nkangu na kutita taki mamusive mpambave bake na kubongisa bisalu wa babrigade ya FDC mingi na dinaka yae ambani leo kina yao sabu na kutanina mkiro mefona kana nkangu ntendula yae ya kela Colonel Sylvain Ekenge Betolandandi na alalo ya Sifa Maguru.
Depuis 2009, ya 5000
kubanga mvula mafunda zole na nana yake na binwani ya Rwanda toba FDLR mafunda tano na kama sambanu na makumi zole na nana baina betume manisa ngolo na bao yake mpeni na ba FDLR ba kongole difunda mosi kama zole na makumi nana yina pe ngolo na bao mema anisa betungu ya sana kisalu ya nene penza diambu ili metinda ntuadisi ya tete ya basoda ya inti na beto baka lukano yae kesamu na kusobikisa basoda kutula bao na kati ya rejima ya kikaka basoda yina nde mevukana na ba rejima yina nde kibanda kusala kisalu yina ya kubenga na ba FDLR na ntoto
integre le rejima operasyon de trak de FDLR sur le terrain
mpeafuwa na kusimatiku kwena mpeko kuma ya makesa yae ya inti na beto ya kundeke na kusalama na mabola mingi ya kifonusu ya lufu na TikTok ya lubero kaka kuna banka ya mpembe FDLR ba kundeke na kuvutuka na bisika bavona kana ntama Munisco kena kubongisa ntadu na yao na mutina kutanina nkangu mfuru na yao ya kele mingi na kupesa inswa na nkangu na kupesa kantangu nyoso bantangu na bapulusu mpe makesa ya inti na beto diaka na makesa Munisco na kutuba kinati ndinga makesa Munisco baki na kumeka mutindu yai ya kupesa bantangu na kati ya nkangu wafanda pe makesa ya kutakuma pena bandabu nyoswa ntoto na beto wa Kongo Kishasa lietna kolonel gai zabisaka ya ubobu yai na lukutakano konso kitoto wa Munisco kifuana kana yoti bapanzi sangu beto landandi na kinzonzola Belinda Bosuma.
Le projet de réseau
d'alerte ya réseau ya alerte communautaire ya kendangu yai na kumekama na Nord Kivu Walikale Eringeti na Sud Kivu Mwenga Sange na Ituri Komanda Fareje yamezingila ntangu ikwa kubanda bino bandaga kusadila yao betkenata yao ntambo yai na ntambo ya nkaka yake Diambu ya Nzenzave Ngindu yakele ya kukuza nata yao na ntambo ina kempasi na kukuza kuma kono
les villages les plus reculés et les plus inaccessible.
Mpena ndamba nkaka ya kikinati ndinga ya ya makesa Munisco pesa kantangu ya kisalo kutambula tambula ya makesa Munisco na bandabu mingi nsi na beto mingi na nzadi ya Kongo katuka awanabola kimfubu kisha sa tina kukuma na kwa mutu na kizunga bandundu. Kimvuka musa ya bazuzi kubina sambanu ya makesa nsi na beto meloma na mfumi ya insi na kubasisa mukanda ya kubanda kisalu na bau bubu ya imelunga bangona sambano na mfimba ya bau mefuta makave na kutala tibazi mbana kamazini na bau na mukanda ntiku ya mfumi ya insi ipo na kabazuzi ya impa na ngonda nano ya mvula mekatoa na kuluta seleka na kubambula bimio befonsi matinakati ya bazuzi ya difunda mosi ya ponamaka kaka nkama ivwa na makumi nana na iya ya meza baka bisika bafuete sala bazuzi kumi na sambano ya i mekuma nantuka baki na kuzaba vinti ya kusala beto landa mosi na katina bau
kolege nome
bapangi na beto babi kaka baba ndaka kusala betu betu kena kumona betu kenda mona kwa maswekamu betu kenda kumona ntwadisi ya ntete betu kenda kumona ntumwa mkwalu yalu ya mambu ya ntanunu betu kenda mona luengisi ya ntwadisi iti mfutu baki pesa betu mwa nabilumbu kena kulandakana ndeba za bisaka betu betu kena kukiyuvusa ntwadisi iti ketubakati bazuzi kele difunda mosi yandi kevunuka kato baluengisi na yandi za bisaka ndiveti bakele difunda mosi ve kasi bakele bazuzi kama ivwa makumi nana na ii ya samu bazuzi ya basoda babi ya kabao ve betukena kutoma zinga ukondo wa busonga bayankaka bakena kufutama beto betukena kufutama ve betukelomba mukanda ya ntwadisi ya inti pe bafuta beto bifuta yina bafutaka batonkaka beto tubakave
ekonupei nozariere
Jaka fona kuzabisa tilususonu kevonaka mingi na mutindo abake na kuponaka bazuzi ya makesa mpeba ya yankaka ya ikele mvuto kalaka ya inzo adena bisala bazuzi mekatona kupesa na batu kumina sambanu yae mbuta jan ubulu mezabisa tibake na kubongisa mikanda mpe na kulonka yao na mutira mefona kana samti mvuto mbuta kisa pesa ma betuke na kumanisa basangwe na mbunza kalemi na kizunga katanga mingi na diambu ya metazara mingi kukatuka bisalu ankaka mbula matadi yake na kubaka kabita ya muhibi na mabungu mpe na banganda ya avion na district ya Tanganyika jango mama koko ntango yake ankuna bitu François Xavier Mibe.
DGDA ofida ya ntama OCC hygiene na ndilu DGM yau makabu iya bamikuza bika na mukanda ya kintodise iti bakuzaka sunika na banganda ya avion pe na bambabongo. Mbuta ya fikizunga mekuiza bimisadia kasamu na kukuiza nata bato mazitisa yao. Mfunu na yao ya kele kukuiza nata kuzituswa ya mukanda ina sodingaka ntodisi ya inti. Mbuta ya fikizunga Maurice Nkonyi Ngoi kuzaka toma zabi yao. Kaka na diluwa kuina ndambu ya banko mumbongo meba kama na fake kalemi baba metuma yangadala na kumonati na lukanu ina bamikuza baka bagi kuza nata tizi na kalemi ba makabu kaka ina kuzaka sonama na kate mukanda kuzaka sonika ntodisa iti kikuziza sala.
Matondo mingi na bisika nyusubela na kabasangu na betu na ndinga kikungo kana kia kumina kabe na mtura mefona kana befona sima tibangolo wafona kabatu tatu wile mlunga mba na njira mashini shango mba mako kwa wana pe konsumu siya Afrika wafona kana ntuala kinzonzolo mbasi na suka tafona bilishi na nikambala
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.